Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Mula Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/DZUP 1602 AM. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at suhestyon sa comment section ng episode na ito. Mga kasali, bagong araw, bagong kwentuhan muli ang handog namin sa inyo dito sa programang UP Atin To. Sa pagpapatuloy ng ating Babae Ako Women's Month Special, kinikilala natin ang mga malalaking kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan, mga kababaihan na nagbibigay ng legasiya, karangalan sa larangan ng agham, teknolohiya, akademya, serbisyo publiko, sining at iba pa. Ngayong araw, sesentro ang ating kwentuhan sa babae at libro, mga pahina ng paglalakbay at relasyon, kasarian. Makikisali sa ating kwentuhan si Professor Joanna Lynn B. Cruz. Siya ay full professor ng Literature and Creative Writing sa University of the Philippines, Mindanao. She holds a creative practice and PhD from RMIT University, Australia. Siya ay sole author ng collection ng lesbian theme stories na inilathala sa Philippines Women Loving noong 2010 na available sa e-book pinamagatang Women on Fire. Ang kanyang bagong libro ay Abi Nako or So I Thought na inilathala nitong 2020 ng UP Press. Ito ay first lesbian memoir sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga anthologies ay inedit ay Tingle Anthology of Pinay Lesbian Writing in 2021. Siya ay currently nag-hold ng distinction of UP Artist. Nako, bigate ng ating mga kakwentuhan ngayong araw. Kamusta po kayo, Professor Joanna Lynn B. Cruz?
Magandang araw, Ryan, at magandang araw sa mga tagapakinig ng DZUP. Mainit na pagbati sa lahat sa ating buwan ng kababaihan.
Maligayang buwan po ng kababaihan, Professor Joanna. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa ating programa all the way from UP Mindanao, no? So, maraming salamat po at napaunlakan niyo ang aming imbitasyon at excited po kami na makakwentuhan kayo sa ating programa. Siguro simulan po natin ang ating kwentuhan. Siguro yung interest po ninyo sa panitikan at pagsusulat, kailan po nagsimula yung puso sa pagsusulat?
Magandang tanong, no? Napakalayo na ng biyahe, no? Kung saan ba ako nagsimula. Sa interest ko sa pagsusulat, actually mas nauna yung interest ko sa pagbabasa kesa sa pagsusulat. No, kasi nung nag-aaral ako ng kolehiyo sa La Salle, sa De La Salle University, Manila, na naging estudyante ako ni Marjorie Evasco. Nung time na yon, Pernia pa siya. Sa subject na Women in Literature. So, nung late 80s. So, napakatagal na. At doon ako namulat sa mga ideas ng feminismo.
Mm-hmm, mm-hmm.
At dahil dun sa subject na yun, na-realize ko na merong mga manunulat na babae. Kasi nung high school, hindi naman pinag-aaralan yung mga babae. Puro mga lalaki pinag-aaralan. At sa panitikan, syempre si Jose Rizal, na dapat naman talagang pag-aaralan. Pero nung college ako, dun ko lang nakita na meron din palang mga babaeng manunulat. So may sana 30 years, 40 years later na napunuan na yung buwang na yon, no, or that gap, no, in the teaching of literature in high school. Okay. Sa palagay ko naman, meron naman na tayong mga inusad, no, sa pagtuturo ng panitikan ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon. Pero noon wala nga. And then nung doon sa klase na yon na Women in Literature, doon ako parang doon ko rin nakita na walang mga manunulat na lesbiana, parang ganun, or hindi tinuturo, no, may pagka invisible sila. So nakaakibat nito yung sarili kong pagkamulat sa pagiging lesbiana. So 18 years old ako noon nung nag-come out ako bilang lesbiana. Mm-hmm. Unang relasyon ko sa kapwa babae, at dahil nga may gap, no, at may invisibility ng lesbian writing sa Philippine literature nung time na yon, naisip ko na baka dapat isulat ko yung mga kwento na gusto kong basahin bilang lesbiana. So doon talaga nagsimula ang puso.
Nako, napakaganda pong paglalakbay, no, mula sa pagbabasa, pagsusulat mismo ng tungkol sa mga tema tungkol sa lesbiana, no? At siguro po tunguhin natin mismo yung libro na, hindi ko alam kung tama po yung bigkas ko, no? Abi Naku or So I Thought? Tungkol saan po ito at ano-ano po ang laman ng librong ito?
Yeah, itong Abi Naku or So I Thought is it's a memoir. Actually, it's a memoir in standalone essays. So, nung kinonceptualize ko ito, buo ang pagconceptualize ko ay bilang memoir talaga as a genre. Mm-hmm. So, long form siya. Pero sinulat ko yung chapters niya na isa-isa na hiwa-hiwalay, iba-ibang mga panahon. Tapos mm-hmm. pinagtagni-tagni ko na lang siya sa isang memoir. So, ang overarching narrative is my first 10 years in Davao City, where I moved after my heterosexual marriage ended in Baguio City. So, yun yung parang surface na narrative. So, it's if you ask me what it's about, then that's what it's about, no? Tungkol ito doon sa pagbubuo ko ng buhay ko kasama ng aking dalawang anak nung lumipat kami dito sa Davao City noong 2007. And then 10 years ang time coverage na. Pero dahil hindi ko isinulat ito bilang linear na teksto, yung time ay tumatalon-talon din. So, overarching narrative, 10 years, pero actually, merong mga chapter na tungkol sa nung bata ako. Yung mga karanasan nung bata ako talaga, nung childhood, pati yung aking, yung mga iba-ibang forma ng pagkamulat, no? Halimbawa sa politika. So, siguro yun ang mahirap sabihin kung tungkol saan, pero basically yun, ano? Tungkol ito sa isang babae na nakipagsapalaran ayan sa Davao City at tumaya sa isang pangalawang buhay.
Yeah. Mhm. Curious lang din po ako, professor, no. Kasi 'di ba, sabi mo from Baguio na north and then sa Davao, Mindanao na south, no. At taga saan po ba kayo? Probinsya niyo pa po ba ito? Bakit niyo pinili na Davao?
Oo nga, yan yung magandang kwento yan, no? At yung mga estudyante na nabasa nila yung essay ko na Sabay Kuma, tinuturo kasi sa ilang mga eskwelahan yung essay ko na Sabay Kuma. Alam nila kung ano yung kwento na yan, no? Na kasi nandun yung kung bakit ako lumipat ng Davao. Kasi meron akong yung aking kasambahay dati sa Baguio. Na actually parang guardian angel ko siya talaga. Siya ay, sabi niya sa akin, may kasabihan daw sila sa Iloilo na kapag minamalas ka sa isang lugar, kailangan itawid mo ng dagat.
Oh.
So yun, itinawid ko ng dagat yung malas ko dun sa Baguio City kasi feeling ko, I was in my book, I write that I was languishing in the backwaters in Baguio City. Parang hindi umuusad yung mga pangarap ko sa Baguio City. Although, of course, yung Baguio City ang lunan ng aking pagiging ina. No, diyan ako nag-asawa at nagkaanak, unang nagkaanak. So hindi matatawaran, no, yung halaga ng pagtira, paglipat ko sa Baguio City doon sa aking journey as a woman. Pero kung saan ako pinanganak, sa Maynila. Ayan. Ang layo ng pag-ikot na, pasensya na.
Pag-ikot po, tsaka sabi niyo, tawi rin ng dagat, pero ang layo ng tinawid, no?
So, ang layo,
pwede mang Visayas, pero sa Mindanao talaga, no? Very interesting po, at nabigyan niyo din ako ng idea about it, no? So, ganun pala yun. Okay, sige.
Sa Maynila ako pinanganak. At saka dyan ako lumaki. So in a way, Manila writer ako. Dyan din ako nag-aral, no, sa Lasal nga. Tapos lumipat ako ng Baguio City noong 1997, mga ganyan. Nagtatrabaho na ako, nagtuturo na ako. Because the short version is I fell in love with a woman and I moved to Baguio City for love. It was a mistake.
Nako, very interesting. Nako, ang daming kwento pala. Mukhang hindi kakayanin yung 40 minutes natin na kwentuhan.
Hindi nga. Shortly. Sabi ko sa'yo, pero, kulang.
Siguro, kahit papano, bigyan mo kami ng idea. Paano mo binuo yung libro na ito? Ano yung naging proseso at inspirasyon?
Yeah. Actually, paano binuo ito ay binuhay ko siya. Ibinuhay ko siya kasi nga memoir siya, no, life writing talaga siya, so I had to live it before I could write it. At saka siguro bilang babae, marami akong ginagawa. Nanay ako, guru ako, at saka nanay ng ibang mga organisasyon, ganun, no? So ang bagal, no? Medyo mabagal yung pagsusulat nito. So, 10 years. So inabot siya ng 10 years to live it and to write it. So, paano nagsimula is doon nga sa essay na Sapay Kuma. Yun talaga yung simula niya. Kasi lumipat ako ng Davao 2007. Siyempre, grabe yung dusa ng proseso ng paglipat, no? Galing ng Baguio to Davao City. At pag meron kang pinagdaanan na ganong klaseng pagdurusa at pakikibaka, ayan, no, tunggali, the only way to make sense of it is to write about it. And it was, para sa akin, ito yung to keep my sanity, I had to write about it. So 2008, na sinimulan ko yung burador, no, ng Sapay Kuma na essay. At doon nagsimula ang lahat. Ito na yung the concept, no, for the book came out. Later on, nag-develop yung konsepto ng title na Abinako. Kasi as the years went by, na-realize ko na dami akong mga akala. Yung kasi yung ibig sabihin na Abinako, no? Sabi ni Saya, akala ko. Yun yung kanyang translation sa Filipino. Ang dami akong mga akala, at alam natin sa ano, meron tayong kasabihan na maraming namatay sa akala. Ayun, so sa akin, hindi ako namatay. Maybe parts of me died, may mga bagay na namatay. Or kailangang hayaang mamatay, no? Literal, no, namatay ang kapatid ko, namatay ang nanay ko. And doon sa mga bagay na mga namatay dahil sa aking mga maling akala, ito yung lugar kung saan nabuo yung mga bagay na kailangan mabuhay. Di naman siguro bagong idea yon, di ba? Na, I mean, even in our religion, yan ang misteryo ng ating, sa mga Kristiyano, mga Katoliko, yan ang misteryo ng ating faith, no? The mystery of our faith is that we die and we rise again to new life. And so ganun, no? Yung konsepto ng Abinako is akala ko ganito pero hindi pala. So ano na? Parang ganun yung nangyari.
Nako, napakaganda at napakalalim. Very inspiring po ang librong ito, no. Pero ang sunod na kong tanong, no, naging mas madali ba yung pagsulat nito dahil sarili mo itong kwento? Ano-ano yung mga hamon po at oportunidad sa pagsulat ng ganitong panitikan?
Siguro di ko masabi mas madali, parang sa sobrang tagal na panahon na ginugol ko para isulat ito, parang mahirap siya. Mm-hmm. Diba? Napakahirap kasi kailangan mo nga siyang isabuhay. Kasi nag-decide ako na lilipat ako sa non-fiction. No? Dati kasi yung una kong libro na banggit mo, yung Women Loving, ay short stories.
Mm-hmm.
In a way, mas madali yung isulat yung fiction dahil pwede kang magtago doon sa genre. No, na you can always say na it's fiction. So don't ask me about whether it really happened. You can just say it's fiction. Which is what happened actually nung lumabas yung libro ko na Women Loving, maraming nagtatanong kung alin ito ba'y totoo? Alin dito sa mga kwentong ito ay totoong nangyari sa iyo? And I always say, ang answer ko dyan, patawa, is only the hot parts are true. but like Butch Delisa has said, you know, every writer writes a semi-autobiographical first novel, or in my case, a first book of stories. So a lot of it is really based on my actual experiences. Pero nung bata ako na writer, wala akong... siguro wala akong tapang na isulat yung karanasan ko bilang totoo or bilang non-fiction. So, nagsimula ako na magsulat ng short stories kasi pwede ka talaga magtago. Pero nung tumanda ako, nagkaroon talaga ako na iba talaga yung ano eh, yung pagkamulat na dinadala ng pagtanda. So, dumating ako talaga dun sa point na sabi ko, ayoko nang magtago. Kailangan nang isulat kung ano yung gusto kong isulat sa forma ng literatura na mas komportable ako. Siguro, no? So kaya naging lumipat ako sa non-fiction, at ito nga yung ginawa ko din siyang subject dun sa aking dissertation. So, yun yung mga influence, no, doon sa pagporma, pagsulat ng memoir na ito, no. Part siya ng aking scholarly interest, no, sa PhD ko about the practice of writing lesbian nonfiction. So, nasa sentro nito yung aking pagkaintindi sa sarili ko bilang lesbiana at bilang lesbian writer. So hindi naman lahat ng lesbiana nagiging manunulat, pero mm-hmm. iba yung role, no, ng pagiging manunulat na lesbiana para sa pag ano ko sa pag-shape ko nung sarili ko bilang teksto. Diba? So sarili bilang teksto at teksto bilang teksto. Diba? So mm-hmm. dalawa yung concern ko dito sa pagsusulat ng Abinako, yung sarili kong karanasan na in a way mas madali na isulat kasi binuhay mo siya, sinabuhay mo, naranasan mo, isinulat mo. Parang madali, diba? Pero yung mahirap sa kanya is dahil ang binibigay mo sa mambabasa ay totoo bilang sarili mong karanasan, you become vulnerable, no, to the reader, na parang hubad ka sa mambabasa. At pag lumabas yan bilang publication, wala kang control doon sa ano ang makikita nila. So, naghubad ako doon sa aking libro at parang, di ba, ibinato sa publiko at wala ka talagang control, no, sa paano nila, ano yung makikita nila. Kung magugustuhan ba nila yung makikita nila or huhusgahan nila yung makikita nila. So siguro yun yung nakadagdag sa hirap ng proyektong ito na a part of me was also concerned about how other people would see me after they read my work. Tapos nagkaroon ng a little more complexity kasi nagtuturo ako ng creative writing. So hindi lang random na mga mambabasa, kundi yung mga estudyante ko sa klase na tinuturuan ko ng paano magsulat ng malikhaing pagsulat, tapos nabasa nila yung teksto ko. So merong ibang layer na hindi lang yung pagkahubad ko bilang babae, bilang lesbiana, bilang ina, kundi yung pagkahubad ko bilang manunulat. Diba? Na parang tinuturuan mo kami kung paano magsulat. Eh, ganito ka pala magsulat. Diba? So, may ganong layer ng hirap, no? Doon sa proseso para sa akin, no? Bilang manunulat na nagtuturo din ng pagsusulat.
Mm-hmm. Naku, very inspiring po yung proseso. So at maraming salamat po sa pagiging matapang at sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong buhay, parte ng iyong buhay at sa ating mga kasali, relate ba kayo sa ating mga kwentuhan? Siguro mag-fast break muna tayo mga kasali sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa babae at libro, mga pahina ng pagdalakbay, relasyon at kasarian. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong araw, kasali sa ating kwentuhan si Professor Joanna Lynn B. Cruz ng Department of Humanities mula sa University of the Philippines, Mindanao. Bati po muli kayo, Professor Joanna, sa ating mga kasali.
Magandang araw muli sa ating mga tagapakinig.
Ayan, at kanina nga po ay pinag-usapan na natin ang pagbubuo ng inyong libro. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Siguro simulan po natin, no? Ito po yung mga pulot at aral mismo ng inyong libro. Sa dami po ng pahina o tagpo ng inyong buhay bilang babae, ina at manunulat, guro at iba pa. Bakit po yung tagpo ng paglipat sa Davao at pagiging ina yung naging sentro ng inyong bro? Kasi sabi ninyo, no, ang dami niyong kwento, no, bilang babae, pero bakit itong tagpong to?
Pretext. It's just a pretext for writing a bigger narrative of a woman's life. Mm-hmm. Maganda lang siya para sa akin, naging ano lang siya, marker, no, isang marker ng stage, no, isang stage lang sa buhay ko. So hindi ko naiisip na sinulat ko to, hindi ko naiisip na ito na yung life work, no, ito na yung buhay ko talaga. Mm-hmm. So isang parte siya ng buhay, and kahit sa pagtuturo ko ng pagsusulat ng memoir, ang memoir ay tungkol sa mga milestone, no, isang mga bagay, mga karanasan sa buhay ng isang tao na nagturo sa iyo ng isang importanteng siguro aral tungkol sa pagiging tao or sa pagiging like in my case, sa pagiging babae. So it's like a, it's a turning point, no? A turning point, at saka para sa akin, ano siya, I really grew up. So the moments in your life in which you grew up, these are potential subjects for any kind of memoir, no? The short form memoirs or long form memoirs like this one. So ganun, no? So sa bawat chapter dun sa libro na to, ito ay, bawat isa sa kanila ay isang turning point doon sa mahabang kwento, no, ng nakaraang 10 years. And in this book nga, hindi nga lang siya 10 years, pretext lang yung 10 years, pero mas malawak niya yung time frame niya. So in a way, no, yung tinatawag sa German na Bildungsroman, no, the novel of development. So parang ganun, no, ito yung babae na who grew up, no, into from this to this. And naisip ko na marami sigurong makaka-relate, no, sana maraming makarelate, no, hindi lang yung mga, like, syempre mahalaga sa akin yung pagiging lesbiana ko, pero napansin ko na yung readers ko na who, yung mga iba nagpo-post sila ng kanilang mga reflection pagkatapos nilang basahin, review/reflection, marami sa mga readers ko ay hindi lesbiana. So sa akin ang ibig sabihin nun is yung libro ko hindi lang lesbiana ang audience niya, and many women readers actually relate to it, as for instance as mothers. So kasi because I also see it as really as a motherhood memoir. Ito ay isang motherhood memoir. So maraming mga babae na ina na nakaka-relate doon sa mga karanasan na ikinwento ko dito or ibinahagi ko, no, bilang mga pinagdaanan ko na as a single parent, no, in Davao City. So ang hindi ko pa naririnig reaction ng lalaki na magbabasa. Yan. So kung feeling ba nila ay tinutulig sa sila dito sa libro ko. Yan ang medyo, hindi ko pa naman, wala pa namang nagreklamo, no? O baka ayaw lang nilang sabihin yung totoo nilang nararamdaman tungkol sa pagkakakwento ko ng karanasan ko sa mga lalaki. Kasi meron din namang ganun na chapter.
Nako, ako po mismo, no, grabe po yung pagkabilib ko po sa inyo, yung lakas ng loob na lumipat sa isang lugar bilang single parent, may dalawang anak, no. Ano-ano po yung mga hamon na inyong naranasan na sobrang bigat, at paano nyo ito nalagpasan at napagtagumpayan bilang single parent at lesbian?
Oh, sobrang hirap. At hindi ka kailangan maging lesbiana para maramdaman yung hirap na ito. Mahirap talaga maging babae, no, na may na mag-isa, at saka wala akong pamilya dito sa Davao City, no. Lumipat ako dito, wala akong kilala, isang tao lang kilala ko. Wala akong pamilya. So I think ang pinakamalaking hamon ay childcare. Talagang kung kasi nung may mga panahon na wala akong kasambahay, tapos maliliit pa yung mga bata, no? So dinadala ko sa school yung aking bunso, no, kasi 3 years old lang siya nang lumipat kami dito, so hindi pa nagsuschool, tsaka kung nagsuschool 2 oras lang sa school. So yung mga panahon na wala akong kasambahay, talagang dinadala ko sa school. Tapos meron ako mga estudyante na sila yung nag-aalaga pag nagkaklase ako, and yung mga hamon na yan isinulat ko na rin dun sa Abinaco na libro, na may chapter dyan na tungkol talaga doon sa mga hamon na yon na hinarap ko bilang ina. So yung days like this, Mommy said. Kasi yung parang lagi ko narinig sa isip ko noon na pinapagalitan ako ng nanay ko, na sinasabi niya sa akin, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. No? So parang lagi akong pinagagalitan doon sa mga decision ko sa buhay, na lagi kong iniisip na mali ba ako, yung when I ended my marriage, mali ba yun? Lumipat ako sa Davao City, nakipagsapalaran, mali ba yun? Kaya ba ako hirap na hirap dito sa buhay na ito na pinili ko? Dahil mali ako, tama ba yung nanay ko? Sungay mo, sunog mo, buntot mo, hila mo. Yun yung talagang para siyang refrain, no, sa isip ko in the past years, no, of rebuilding my life, no, and living this life that I chose. So mali ba? So bawat hamon naman, siguro lahat naman ng tao, nakikita nyo na habang hinaharap mo yung hamon, mahirap siya. Parang di mo kaya. Tapos isang araw, kinaya mo na siya. Nakaya mo na. No? Nakahanap ka halimbawa at nakahanap ako ng kasambahay. Napakahalaga. Sorry, talagang kailangan kong i-acknowledge, no, na hindi ko nagawa ang pagpapalaki ng dalawang maliit na bata at pagtatrabaho, pagtuturo full-time. Kung at wala akong partner or asawa, kung wala akong kasambahay. So napakahalaga, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng tulong talaga, no, sa buhay dahil sa mga kasambahay ko. Pero kung wala, mahirap, hindi, imposible talaga. So kasi the ang lipunan natin hindi talaga nagbibigay ng tulong sa atin, no? Halimbawa, wala tayong mga maayos na mga daycare center, hindi katulad sa ibang bansa na pwedeng wala ka talagang kamag-anak na nakatira doon sa bahay mo na mag-aalaga, kasi pwede mandalin sa maayos na daycare center. Dito parang walang ganong option. So napakalaking utang na loob ko dun sa mga babae na tumulong sa akin sa pagpapalaki ng aking mga anak bilang kasambahay. Ngayon wala na kasi malalaki na sila. No? So since the pandemic, kami na lang. No? Hindi na ako, wala na akong kasambahay. So, kami-kami na. Kaya naman na siguro kasi medyo malaki na yung mga college naman yung mga anak ko. So kinakaya na namin. But mainly that, no? kung tinatanong yung hamon, mainly that. Tapos syempre meron din mga, yung financial, di ba? Na lahat naman tayo, hinaharap natin yung mga financial difficulties at for some harder than others. Eh, ako naman ay pinalad na nasa UP ako nagtuturo at eventually na tenure. Pinaghirapan ko din, no? Nasa libro ko din, no? Yung hirap ng paano ako na tenure. Salamat sa salary standardization law, competitive na ang sweldo ng mga kawani, mga guro, no, ng UP system. So at least sa panahon natin ngayon, no, hindi ko iniisip ng yung financial na mga hamon ng buhay natin. There is enough. There's always enough. And ano pa ba? Yun. Basically yun. Yung mga practical na bagay talaga yung ano. At saka syempre yung mga love life. Sino ba ang, ewan ko, parang hinahabol yata ako ng mga hamon sa buhay pag-ibig. Ano ba yan? Kung mabasa yung aking memoir, nandyan, ano, maraming mga detalye tungkol sa mga hamon ng buhay pag-ibig ni Joanna Lynn Cruz. Sa ano, yung aking mga akala at mga maling akala at paano bumangon muli, no, sa pagkakamali. No? Of course, there are many things, no, of course, that we did that we regret. At okay lang yun. No? Hindi ko ina-idealize yung buhay ko na dapat mabuhay ka na walang regret. No? Hindi, para sa akin, hindi ganun ang pagtanaw ko philosophically doon sa mga decision.
At siguro po, no, ano-ano yung mga aral naman at realizations na nais mong tumimo sa isipan ng ating mga, yung mga taong makakabasa ng inyong libro?
Ang hirap ng tanong. Hirap ng tanong.
Ako, exam
kasi,
po ito.
Oo, parang exam. Kasi pag nagsusulat ako, hindi ko iniisip talaga yung aral. na may mapupulot ba yung mga mambabasa pag nabasa nila ito, no? Hindi ako ganong klaseng writer. In fact, mahirap nga akong hanapan ng mga quotable quotes, mga ganyan galing kay Joanna Cruz, kasi hindi ako nagsusulat para ma-quote yung ganon. Pero I guess if you try, makakahanap ka ng mga quotable quotes. Pero hindi ako, hindi yun yung aking default, no, sa pagsusulat. Nagsusulat ako to try and make sense of my experience of what I witness, for instance, if not inside myself but outside of myself, no? No, wala naman sa atin na nabubuhay para sa sarili lamang, no? We don't exist in a vacuum. So syempre yung mga meron din akong mga political na mga sinusulat which is a way for me to look outside of myself, no? So pero hindi nga ako mahilig sa mag-focus na lang sa lesson, pero siguro just to we inisip ko din, ano, ano nga ba ang saysay ng pagbasa ng ganitong klaseng libro, no, na memoir ng isang babae na, you know, trying to rebuild her life. And I guess ang aral ay hindi ikaw ang nakaraan mo. Siguro yun. No? Gusto kong makita yun para sa sarili ko. Gusto kong makita na nangyari ito, ito yung nakaraan, pero hindi ako ito. Ang buhay ko ay ngayon at ang mga araw na susunod pa ay mas maliwanag kaysa sa dilim ng nakaraan. I'm yes, what is ahead of me is bigger and brighter than that what has gone, what is behind me.
Nako, napakaganda. Tumataas po yung balahibo ko, no, sa mensaheng yon. Nako, pasado po kayo. Uno.
Ay, salamat. Salamat naman. Pinaghirapan ko.
Nako, napakaganda po ng inyong mensahe. Pero speaking of mensahe, dahil pinagdiriwang po natin ang buwan ng mga kababaihan, ano po ang ating mensahe sa ating mga kapwa-kababaihan? Ngayon, ipinagdiriwang nga natin ito.
Ah, okay. Yan. Alam ko yan. Meron ako sagot dyan. Kasi lagi at lagi, makibaka, huwag matakot. No? Lagi at lagi, hindi naluluma. Hindi talaga naluluma. No? Dahil ang pagiging babae ay pakikibaka, ay pakikidigma. Araw-araw, alam natin yun. No? Paglabas ng bahay natin, sa loob, actually, nagsisimula ang pakikibaka sa loob ng bahay, kung sino ang gagawa na housework. Diba? Kasi lagi na lang yung babae ang inaasahan na gagawa na housework kahit may, you know, may meron kung lalo na kung may lalaki naman doon sa bahay, no? So nakikibaka tayo lagi sa loob ng bahay, tapos sa mga relasyon natin lagi nakikibaka, kung ang relasyon natin whether it's heterosexual or homosexual, lagi pakibaka, pagigiit ng sarili bilang babae, at lalo na kung miyembro ng LGBTQ, no? So dahil doubling pag-marginalize, no, sa babae yung ating hindi normative na sexual orientation, so yun lagi, no? Igiit ang sarili, igiit ang karapatan, huwag matakot. Syempre pag nakakaramdam ng takot, isipin na hindi ka nag-iisa. Eh, marami kang kasama. I think mahalaga yun sa akin. No? Kasi napakadaling malulong doon sa pag-iisip na mag-isa ka. Lalo na, like, ninyari, wala akong, like ngayon, wala akong karelasyon. Lagi iniisip mag-isa ako. Pero hindi eh. Hindi. Nobody raises children alone. It takes a village. Feminist yun na adage, di ba? It takes a village to raise children. And I have learned that. I've really learned that. Na kahit wala akong pamilya dito sa Davao City, pwede kang gumawa ng pamilya. So sa mga katrabaho, sa mga kaibigan, at hindi ka nag-iisa. Ang importante sa akin is matutong humingi ng tulong. No? Kung napapagal sa pagiging babae, sa pag-iisa, humingi ng tulong. Eh, pero tandaan na, yun nga, ang pagiging babae ay pakikibaka at pagtutuos, no? Laging pagtutuos. So, yeah. Huwag matakot. Yeah. Pwede mapagod, pero huwag matakot. Actually, ang gusto kong i-reference yung Inang Laya, kasi pag buwan ng kababaihan, lagi siyang bumabalik, no, sa at mabuti siyang bumalik, no, yung kantang babae ka. Kasi nung 80s lumabas yun, no? Teenager ako, tapos nauna kong narinig yan, sobrang grabe yung effect niya sa akin talaga, yung pagkamulat, no, ng role ng babae sa ating lipunan. Pero I think totoo pa rin siya sa ngayon, no? hindi siya naluluma para sa akin, yung mensahe niya na harapin mo, buksan mo. Napakahalaga, harapin mo, buksan mo, ibangon ang iyong pagkatao. Lagi-lagi, no, hindi siya naluluma. And it, para sa akin, napakahalagang mensahe sa mga babae. Araw-araw, harapin mo, buksan mo.
Yeah. Napakagandang mensahe po at maligayang buwan ng kababaihan, Professor. At siguro ito na po yung panahon para naman sa interes ang bumili ng kopya ng inyong mga ng iyong mga libro. Maari niyo na pong sabihin yung detalye at i-promote ang inyong mga libro.
Ayun, salamat. Ayun na, ito na the most awaited moment. Nandito na tayo sa exciting na part. maganda ngayon kasi yung UP Press may sale siya. This week, March 13 to 17, meron silang anniversary sale sa kanilang mga shop, sa Shopee at saka sa Lazada at saka doon sa physical shop sa town center. Pero yung para sa buong buwan ng Marso, nakasale ang ilang mga libro ng mga kababaihan. At isa dito yung aking Binako or So I Thought. So ito na yung lowest price niya ever since it came out in 2020, October 2020, pandemic publication siya. So sana sa mga nagkaroon ng interes, no, sa libro ko, ngayon na ang panahon para bilhin ito dahil super sale, no, sa Shopee at Lazada shops ng University of the Philippines Press. So totoo yan, UP, atin to. So salamat sa inyong suporta.
Ayan, maraming salamat po Professor Joanna Lynn B. Cruz ng Department of Humanities mula sa University of the Philippines, Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay oras sa ating programa. At muli, mapagpalayang buwan ng kababaihan. Maraming salamat po.
Salamat rin. Salamat sa opportunity.
Ayan. Mga kasali, sana ay marami kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita and we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.